Con estas medidas, o aforro total sumaría en torno a 220.000 euros, o que suporía en torno a 1 millón de euros nos 4 anos de mandato. E xa lles podo anunciar, e lles anuncio, que esa partida será destinada íntegramente a políticas sociais. No cómputo global das contas municipales, o gasto da corporación pasa deste xeito a supoñer en torno a 1,3% do orzamento xeral do concello. Creemos que a nosa proposta, que Lugo Novo rexeitou, significa un gran esforzo de contención de gasto, sobre todo tendo en conta o novo escenario político, o paso de ser 3 forzas políticas a convertirnos en 6 grupos municipales. Creemos que, ademais, é unha proposta extraordinariamente rigurosa e sensata, pois, de ir máis alá, poñeríamos en risco a calidade da xestión municipal, como dixen, que para nós é unha liña vermella que nunca vamos a quebrantar nin vamos a cruzar.